Forestil dig, at du er en edderkop, der står i midten af et kæmpestort edderkoppespind. Det er skabt af tynde og ekstremt stærke tråde, der spreder sig ud som et net under dig. Men trådene danner ikke bare det net, der holder dig oppe. Det skaffer dig også mad på bordet. Ja, faktisk er det dit livsgrundlag. Eller sådan kan det i hvert fald føles. Nettet sættes også i svingninger ved den mindste lille bevægelse. Og så danner det et mønster, der er helt unikt for dig. Et mønster, der fortæller alt om dig. Om dine drømme, dit moralske kompas, dine livsbetingelser. Såvel som din koncentrationsevne, din seksualitet, dit humør, din politiske overbevisning og dine dybeste hemmeligheder. Og sidst men ikke mindst, din købekraft. Det er et net, der skabes, udvikles og opretholdes af dig selv. Er ren og skær godt befindende, og jagten på dopamin og komfort. Men uden at du helt har lagt mærke til det, er nettet nu begyndt at stramme sig om dig. Det er blevet uundværligt. Og det er lige så stille begyndt at spinde dig mere, end du spinder det. I denne episode af Lyden af Videnskab skal vi marchere i edderkoppens fine spind, der er lavet af algoritmiske dataflows. Fra din smartphone og din computer skal vi rejse på cookies til der, hvor informationsstrømmen ender, eller så langt vi nu kan komme. Faktisk så skal vi mest af alt marchere den anden vej. Fra der, hvor informationen ender og algoritmerne skabes, til der, hvor det algoritmiske spind ændrer fundamentet for vores vurdering af os selv og hinanden, vores arbejdsindsats og vores livsværdier generelt. Lyden af videnskab. Velkommen til.
Lyden af videnskab.
Det er min bedre.
What I want to know is what's going on.
Are these right?
Some rather unfamiliar contraption. What the hell are
I doing? I want to know why the universe exists.
Question. What goes on in your brain?
The simple mathematical error.
Non-selective chemicals.
Ravioing.
And the experiment.
It's about how we fit into all of this and
what you see when you look is not what is really there.
Some distant civilization.
Vi hører ofte om, at digital overvågning bliver mere og mere udbredt. Og det kan have store konsekvenser for vores fremtid. Men det kan være svært at mærke og forestille sig helt konkret, hvilken betydning det har for os som individer og for vores samfund generelt. I denne episode af Lyden af Videnskab vil jeg forsøge at gøre det lidt mere konkret. Hvis muligt. Jeg er taget ud på det humanistiske fakultet på Københavns Universitet for at tale med
Stine Lomborg. Jeg er lektor i kommunikation og IT på Københavns Universitet, og der leder jeg forskningscenteret Tracking and Society, som arbejder med alle de digitale spor, som vi hver især efterlader os, når vi bevæger os rundt i samfundet, og som vi selv bruger til noget, men som kommercielle virksomheder og offentlige aktører også kan bruge til alt muligt. Og i det center arbejder vi så med at prøve at undersøge, hvad gør forskellige typer af organisationer og aktører med de data. Hvad kan vi selv lære ved hjælp af de data? Og hvordan kan vi få en kvalificeret samtale om, hvad vi synes, man skal bruge data til i et godt samfund?
Hvis vi starter sådan helt ned fra individniveau, sådan almindelige mennesker som dig og mig, som har smartphones med alle mulige forskellige apps på. Altså jeg har her på min telefon, så har jeg Instagram, og jeg har Facebook, og så har jeg noget, der tracker min cyklus og alle mulige forskellige ting. Hvor mange data, personlige data, findes der på mig?
Altså hver gang du interagerer med et digitalt system, så opsamler det system nogle spor. Og de spor, de kan bruges til at fortælle noget om dig. Det kan være noget om, hvor du færdes, hvornår på dagen det er mest sandsynligt, du bruger din telefon, hvad du bruger din telefon til, hvor meget du bevæger dig. Det kan være alle mulige forskellige typer af informationer, som samles af de forskellige systemer. Så er der jo dedikerede apps på din telefon, så for eksempel din cyklus tracker nogle meget specifikke ting om dig. Sikkert også nogle ting, som du ikke er opmærksom på, den tracker. Instagram er interesseret i, hvad du liker, hvad du kigger på, hvad du selv poster, hvem du er venner med, hvad de liker og kigger på og forsøger på den måde at danne sig et billede af, hvem du er og hvordan man kan sende målrettede reklamer til dig, så du forhåbentlig bruger nogle penge et sted.
Inden vi går videre til spørgsmålet om, hvor alle de data, vi afgiver, egentlig ender, så skal vi lige have styr på nogle begreber. Det er selvfølgelig ikke rigtige mennesker, der sidder og aflytter os og skriver noter ned om, hvad enkelt er os. Men hvad er det egentlig, der opsamler al den data om os? I min research til programmet her har jeg prøvet at få lidt styr på, hvad det helt konkret er for nogle videnskaber og teknologier, vi har med at gøre. Man kan sige, at det hele går under paraplyen kunstig intelligens, eller forkortet AI, Artificial Intelligence, som er en overordnet betegnelse for en maskine eller en computer, der er programmeret ikke til at følge et prædefineret mønster, men til at kunne lære at udvikle sig på baggrund af erfaring. Kunstig intelligens kan siges at være intelligent ved selv at kunne tage beslutninger i nye situationer. Og under den paraply har vi så machine learning. Det handler netop om, hvordan maskiner lærer af erfaringer. Man kan sige, at det er en proces, hvor maskiner processerer enormt store mængder data, som de analyserer og finder mønstre i, og som så definerer, hvordan maskinen løser fremtidige opgaver. Et simpelt eksempel er, at hvis du ofte søger på et bestemt ord i Google, så vil Google efter noget tid foreslå det ord, bare efter du har indtastet de to første bogstaver. Maskinen har altså lært dig lidt bedre at kende og vil gøre livet lidt lettere for dig. Under paraplyen kunstig intelligens har vi også billedprocessering, hvilket er det, at maskiner kan se og identificere, hvad de ser. Man kan sige, at det er en form for intelligent kamera. Så er der sprogprocessering, hvilket er, at maskiner kan høre og respondere på en meningsfuld måde, læse tekster og analysere mønstre i teksterne. Og så er der talegenkendelse, hvilket er, at maskiner kan skrive det, du siger. Og det er hele paraplyen af kunstig intelligens, der skaber det større mønster af data, som er det edderkoppespind, som er helt unikt for hver af os, og som sender data i alle retninger. Men hvor ryger oplysningerne hen? Og hvem er det, der processerer alt den data?
Altså det er jo noget af det, vi faktisk ikke ved så meget om. Vi ved selvfølgelig godt, at Google og Facebook og nogle af de store tech-aktører, de har en hel masse data om brugere fra hele verden. Men der er også en stor underskov af virksomheder, som arbejder datadrevet, og som køber og sælger og aggregerer og analyserer forskellige typer af data, som vi ikke ved ret meget om. Og det er jo en af de ting, som vi gerne vil arbejde med og få et bedre overblik over i Center for Tracking and Society, hvor vi netop prøver at kortlægge, hvor flyder data hen fra din telefon? Hvordan er vi kommet hertil? Hvad er det for nogle teknologiske udviklinger, der understøtter, at tracking bliver mulig? Hvor er tracking særligt nødvendig? Det kan handle om mange forskellige ting. For eksempel kan det handle om sikkerheden på din telefon eller på din laptop. De fleste arbejdspladser bakser faktisk med til dagligt og sørger for, at der er en vis sikkerhedsstandard omkring de IT-systemer, vi bruger. Og nogle af de teknologier, som tracker os, er jo til for at hjælpe med sikkerhed, men samtidig kan de nogle andre ting også. Og der er vi jo interesserede i at finde ud af, hvad er så den vifte af ting, der kan lade sig gøre, og hvad for nogle ting bliver faktisk brugt.
Hvad bliver det her data brugt til? Altså, hvorfor er det interessant at have en masse personlige data om mig? Jeg er jo ikke nogen specielt interessant celebrity eller noget.
Data bliver brugt i mange forskellige kontekster. Og det afhænger jo lidt af, hvad det er for en aktør, der er tale om, hvad der er relevante, værdiskabende formål med at indsamle og analysere data. Så hvis du kigger på de store tech-giganter, så det i sig selv at have store datamængder, kan være med til at træne nye teknologiske løsninger, som vi ser i øjeblikket med kunstig intelligensløsninger, forskellige typer af machine learning og sådan noget, som har brug for store datamængder for at blive gode til at modellere og gode til at lave prædiktive analyser, altså analyser, der kan forudsige for eksempel fremtidig adfærd Det kunne være købsadfærd hos en forbruger, eller sundhedsmæssig adfærd hos en borger.
Men nogle af de her tech-giganter, som for eksempel Google og Facebook og sådan nogle, det er jo nogle platforme, som er gratis at bruge. Mm. Og det er jo rigtig fint, man kan holde kontakt med rigtig mange mennesker, og man skal ikke betale penge for det. Men jeg ved også, at de mennesker, der står bag de her kæmpe firmaer, de har rigtig, rigtig mange penge. Mm. Så der må være en kæmpe stor industri i det her.
Det er klart. Og det er der jo blandt andet, fordi mange af de teknologiske løsninger, som du her nævner, det er jo nogen, som for de fleste danskere er ting, vi bruger i hverdagen, og som er meget bekvemme for os, og som måske opleves som relativt nødvendige for, at vi overhovedet kan få vores hverdag til at hænge sammen. Altså, vi koordinerer sociale aftaler på Messenger, eller vi følger med i, hvilke lokale begivenheder vi skal komme til, holder kontakt med gamle venner osv., som du nævner her. Så på den måde er der måske en fornemmelse af, at mange af de her teknologiske løsninger er uundværlige. Og de er i hvert fald bekvemme. Det er jo bekvemt formentlig for de fleste. Det er i hvert fald en oplevelse, som mange brugere beskriver det der med. Ikke alene har jeg mit sociale netværk her, men jeg får faktisk også personaliseret indhold serveret, så jeg får hjælp til at sortere i informationsstrømmen. Det kunne være på Netflix, men det kunne sådan set også være på Facebook. Og det kunne være anbefalinger om, hvad for en serie skal jeg binge som den næste, baseret på, hvad jeg tidligere har binget, og hvad folk, der ligner mig, også har kunne lide. Men det kunne også være personaliseret reklame, altså det der med, at man kigger efter et eller andet produkt, man er på udkig efter et eller andet, og så kommer der faktisk en relevant reklame i ens feed. Det er da meget nice. Det, sådan tror jeg, de fleste vil sige. Der er nogle oplevelser af, at det her det kan faktisk være super nemt og dejligt. Problemet er jo det der med, at vi faktisk ikke rigtig ved, hvad det så er, vi betaler med. Jo, vi ved nok, at vi betaler med vores data. Men hvordan de data i øvrigt bliver brugt, og hvad det kunne tænkes at have af konsekvenser på den lange bane, det ved vi meget lidt om, og kan vide meget lidt om, fordi meget af det, der foregår med de data, jo måske er lidt opleves som lidt langt væk i dagligdagen. Altså, so what? Jeg får personaliserede reklamer. Det kan være irriterende. Det kan også være okay. Det kan også nogle gange være lidt creepy måske, men det er ikke noget, der har en måske sådan stærk oplevet negativ konsekvens for os på den korte bane.
Noget af det, tech-giganterne bruger de store datamængder på, er at udvikle nye intelligente løsninger, som for eksempel skønhedsfiltre, som man kan lægge på sine billeder på sociale medier. Mange af os bruger skønhedsfiltre, når vi tager billeder med vores telefoner, fordi det får os til at se mere smukke ud, og det er nemt og sjovt. Men brugen af de her filtre er med til at ændre vores skønhedsidealer på den lange bane. De algoritmer i skønhedsfiltret, der ændrer vores udseende, er skabt ud fra vores kulturelle skønhedsidealer, som er det, man kalder eurocentriske. De forstærker altså de hvide europæiske ansigtstræk. Vores hud bliver lysere og mere glat. Vores øjne bliver større, og vores næser smallere. Og ved at bruge de her skønhedsfiltre, er vi indirekte med til at forstærke de her eurocentriske skønhedsidealer. Det er altså ikke bare min adfærd på apps og sociale medier, der påvirker, hvad jeg som individ bliver præsenteret for. For mit lille, unikke spindelvæv er forbundet med alle andres spindelvæv, i det vi kalder World Wide Web. Eller oversat til dansk, verdens hvide spind, også kendt som internettet. Hvis jeg for eksempel vælger at bruge et skønhedsfilter på mine Instagram-billeder, så er jeg med til, sammen med alle de andre, der også bruger de her skønhedsfiltre, at forstærke nogle eurocentriske og ja, faktisk racistiske skønhedsidealer, der idealiserer det hvide menneske. Alt det her sker i skyen under paraplyen, kunstig intelligens. Og det repræsenterer et generelt samfundsproblem forbundet med det, at machine learning-algoritmer er så bestemmende for, hvad vi bliver præsenteret for. Machine learning-algoritmer analyserer al den data, der er tilgængelig, og tager beslutninger ud fra de mønstre, der findes. Det betyder altså, at hvis nogen kønsstereotyper eller etniske generaliseringer ofte er repræsenteret i den data, så vil algoritmerne tage udgangspunkt i dem, når de løser fremtidige opgaver. I eksemplet med skønhedsfiltrene, så de er udviklet ud fra en masse data, der allerede findes om vores skønhedsidealer. Og på den måde bliver eksisterende fordomme og diskrimination i samfundet forstærket. Man kan sige, at invasionen af kunstig intelligens i vores kultur via det globalt omsluttende spin forstærker nogle af de fordomme, som vi ellers prøver at bekæmpe, som kønsstereotyper og racisme. Og det er derfor vigtigt at være bevidst om, at hvis vi skal ændre på nogle af de fordomme, der findes i vores kultur, så skal vi også ændre på de algoritmer, der er med til at opretholde og forstærke dem. Men det er en større diskussion og nok en hel podcast i sig selv. Vi skal tilbage til Stine Lomborg. For når vi kigger på andre lande, er kunstig intelligens ikke bare med til at påvirke kulturen, og dermed indirekte styre os i forskellige retninger. De kan også være direkte styrende for ens livsforudsætninger.
Så er de samme data jo datagrundlag for f.eks. at bestemme, om du kan få et bestemt lån. Eller om du kan få lov til at optage en bestemt sundhedsforsikring. Eller om du bliver kaldt ind til en jobsamtale. Eller sådan. Så det kan have nogle konsekvenser, som vi ikke nødvendigvis er særlig opmærksomme på, at der bliver opsamlet data om os i de her systemer. Selvom det er nemt og bekvemt. Så vi kender ikke omkostningen på forhånd. Og man kan sige, når vi så møder omkostningen, så er det på en måde lidt for sent allerede. Ikke? Så har du oplevet den her diskrimination, kunne det være.
Som Stine Lomborg her fortæller, så er der andre lande, hvor brug af personlige data er meget mere udbredt, og hvor det har store konsekvenser for individer. Her et par eksempler. I USA er ansigtsgenkendelse i butiksovervågningskameraer blevet brugt til at identificere butikstyve. Efter en fejlagtig anholdelse må politiet dog kun bruge ansigtsgenkendelseskameraerne til at identificere personer relateret til voldelig kriminalitet. I Londons gader er der kameraer med ansigtsgenkendelse, der scanner folks ansigter for at identificere kriminelle. Peter Fusey, der er professor i sociologi på University of Essex, har i årtier forsket i overvågning, digital sociologi og algoritmisk retfærdighed. Han har undersøgt, hvor pålidelig ansigtsgenkendelse er, og fandt, at de intelligente kameraer tog fejl mere end 80% af gangene. Kameraerne tager altså fejl i langt de fleste tilfælde, og har sværere ved at identificere mennesker med mørkere hud. De vil derfor have større tendens til at tage fejl af mennesker med mørkere hud, end mennesker med lys hud. Et af de store etiske spørgsmål her er, hvad der kan retfærdiggøre brug af ansigtsgenkendelseskameraer i det offentlige rum. Er det f.eks. nok for at undgå dårlig social adfærd i gaderne? Eller skal man ud i nogle større ekstremer, som f.eks. jagten på mordere og terrorister? Hvor går grænsen? Et eksempel fra en dansk kontekst på, hvordan kunstig intelligens ville kunne have en gennemgribende betydning i vores liv, er et digitalt projekt i Gladsaxe Kommune. Projekt Data understøttede tidlig opsporing af udsatte børn. Gladsaxe Kommune ansøgte om at få lov til at udvikle kunstig intelligens til tidlig opsporing af udsatte børn. Projektet har til formål at udvikle intelligente algoritmer, der med udgangspunkt i borgernes personlige data ville kunne få lamper til at blinke ved de familier, hvor der ifølge algoritmernes analyser var tegn på noget som vold i hjemmet eller andre former for omsorgssvigt. Projektet havde stor interesse, men som følge af en mediestorm fik det aftagende opbakning fra landspolitikere og blev lukket allerede i udviklingsfasen. Det er et eksempel på, hvordan borgere satte sig imod, at computeralgoritmer fik adgang til personlige data, og at der ud fra algoritmiske analyser ville kunne blive oprettet sager og misrøgt i familier. Det er også et eksempel på en situation, hvor offentligheden fik besked om projektet, og borgerne havde derfor en mulighed for at opponere imod det. Blandt andet fordi der var tale om offentlige institutioners brug af data, hvorimod der i den private sektor ikke er de samme lovkrav omkring opsamling og brug af data. Det her med, at kunstig intelligent teknologi som ansigtsgenkendelse bliver brugt til at bekæmpe kriminalitet, og intelligente algoritmer vil kunne udvikles til tidlig opsporing af udsatte børn, det taber rigtig godt ind i et af de helt store dilemmaer, nemlig det dilemma, at mange teknologiske tiltag, der er til hensigt at fremme sikkerheden, også er med til at fremme den generelle overvågning i samfundet. Her er et andet eksempel på, hvordan overvågning spreder sig via apps, der umiddelbart har til formål at være en hjælp.
Et lidt andet eksempel. Når de fleste af os går på arbejde, så bruger vi også digitale teknologier. Og jeg har for et par år siden lavet nogle studier af en add-on til Microsoft Office-pakken, som hedder Microsoft My Analytics, som er et selvmonitoreringsværktøj, der trækker data fra din e-mail, fra din kalender, fra din Skype osv., og prøver på at hjælpe dig med at foreslå, hvordan du kan optimere din arbejdsdag. Det lyder jo meget godt. For eksempel kunne det være, at Analytics ville sige, jeg kan se baseret på de sidste ugers data, at du har siddet rigtig meget i møde. Har du ikke brug for, at vi lige blokker noget tid i din kalender til, at du kan sidde og arbejde fordybet? Eller den siger, jeg kan se, at du har ikke så meget kontakt med dem herovre i den her afdeling, som du havde engang. Kunne det ikke være en idé at prøve at sætte en kaffeaftale op med hende der, eller ham der derovre, for at prøve at genoptage den forbindelse, fordi det kunne måske være gavnligt for dig. Der kan man sige, at der er nogle indbyggede forståelser af, hvad det vil sige at være en god medarbejder i sådan et system. En god medarbejder, det er faktisk en, der har relationer alle mulige forskellige steder i virksomheden. Det er også en, der balancerer behovet for fordybelse med at deltage i møder og i samarbejdsprojekter. Men det at være en god medarbejder kan jo i virkeligheden være mange forskellige ting, lidt afhængig af, hvad for job du har, og også hvad for en person du er. Så er det systemet, der skal diktere, hvad vil det sige at være en dygtig medarbejder eller en god medarbejder? Hvordan optimerer jeg mit arbejdsliv bedst muligt? Kan systemet entydigt svare på det spørgsmål for dig? Der er man jo nødt til at prøve at insistere på, at der er en omkringliggende kontekst, som man er nødt til at forholde sig til, så man ikke bare køber de teknologiske løsninger med deres indbyggede forestillinger om, hvad der er godt og skidt, men at man faktisk giver sig selv mulighed for at træffe et informeret valg om, hvad der fungerer for mig. Mm. Så det kunne være et eksempel på, at der hele tiden sker en tilpasning mellem mennesket, brugeren, og den kontekst, som brugeren indgår i, og så de forestillinger, som er indbygget i et digitalt system om, hvad det skal, og hvad der er godt, og hvad der er skidt.
Som Stine Lomborg her beskriver, så ligger der nogle værdier indlejret i de kunstig intelligente værktøjer, vi bruger. Og de værdier er med til at definere, hvad der er godt og skidt. Ved for eksempel vores udseende, vores arbejdsindsats, eller alle mulige andre parametre i vores liv. Og de værdier er med til at påvirke på den korte bane, hvordan vi ser os selv, og på den lange bane påvirker det de generelle samfundsværdier. Men hvad kan man gøre som individ for at undgå den påvirkning?
Der er jo nogle ting, man kan gøre, som er til at have med at gøre måske. Man kan bruge en adblocker, eller sådan. Man kan holde op med at bruge bestemte apps eller services. Men at forestille sig, at man som individ skulle kunne tage kampen op mod den her kæmpe industri, er jo absurd. Så det, man kan gøre, og det, som forskningen kan hjælpe med, det er jo i virkeligheden at prøve at sætte det her emne på dagsordenen. Og prøve at, altså ved at tale med folk om deres egne erfaringer med og oplevelser af tracking, og hvornår det er godt, og hvornår det er skidt, og ved at lave de her større kortlægninger, så prøve at skabe en bevidsthed, en fælles bevidsthed, og måske en fælles samtale om de her ting. Det kunne være i det små, for eksempel ved at kortlægge den her menstruationstracker-app i forhold til den her menstruationstracker-app. De afgiver data der og der og der og derhen, og den anden den afgiver data der og der og derhen, eller måske lidt færre steder hen. Hvad for en vil du helst tage? Så kan man træffe et mere kvalificeret forbrugsvalg måske i den enkelte lille situation. Og det kan igen være med til at stimulere den her i et eller andet omfang en opmærksomhed på, kan jeg i det mindste være med til at skubbe lidt tilbage i forhold til, hvad jeg synes er ret og rimeligt. Men samtidig så på den store skala, når vi taler med mange mennesker og kortlægger store systemer og samler alle de resultater, så kan vi være med til at kultivere en samtale i samfundet om hvad vi egentlig synes er godt og værd at stræbe efter, og hvordan vi synes, at digitale teknologier kan være med og skal være med til at understøtte den stræben efter et godt liv. Så det er det der med at så nogle frø hos den enkelte og samtidig sætte et emne på dagsordenen, som over tid kan aflejre sig i en politisk bevidsthed og måske nogle nye typer af regulering. Det er den bevægelse, vi ser i øjeblikket, ikke? At nu begynder der faktisk at være en politisk opmærksomhed og et ønske om at prøve at styre nogle af de digitale udviklinger, som man i lang tid har lavet løbe relativt frit, fordi de skaber meget værdi. Men nu vil man gerne prøve at indhegne lidt mere, så man styrer udviklingen hen i en retning, hvor vi ikke kompromitterer ting, vi ikke har lyst til at kompromittere, som for eksempel vores autonomi eller vores ret til selv at være med til at definere, hvad vi synes er et godt og meningsfuldt liv. Vores ret til selv at definere, hvad der er en passende work-life balance for os, eller hvad det nu kunne være. Ikke?
Men sådan helt overordnet, hvordan ser du, at det her det er med til at definere for os, hvad der er et godt og meningsfuldt liv?
Altså hvis man kigger på helt generelt den grundforestilling, der driver meget af den teknologiske udvikling, så er det en forestilling, der handler om, at teknologier kan bruges til at effektivisere ting og optimere ting. Og det kan jo lyde rigtig godt på mange måder. Så er der sikkert mange af os, der gerne vil optimere et eller andet bestemt aspekt af vores hverdag. Det kan være, at vi vil blive bedre til at få trænet og optimere vores træning, sådan så det passer bedre ind i vores hverdag. Eller vi vil optimere vores søvn og gerne vil bruge en app til at lære at gå i seng kl. 11 hver aften og stå op på et fast tidspunkt hver morgen og så få sovet de der 8 timer, som kloge hoveder har sagt til os, vi skal sove. Eller vi gerne vil optimere den måde, vi arbejder på. Men optimering er jo ikke den eneste værdi, der kunne være værd at pejle efter, tænker jeg. Der kunne være mange andre. Så hvis vi lader os forføre af de der teknologiske idealer om, at vi finder teknologiske løsninger, der hjælper os med at optimere ting, så bliver vi styret af den der optimeringsdagsorden, indtil vi har optimeret os selv ihjel, og måske har glemt, at der kunne være nogle helt andre formål og meningsfulde måder, hvis vi satte rammerne om et godt hverdagsliv. Og der synes jeg, at vi skylder os selv at stille spørgsmålet om, et optimeret hverdagsliv er det liv, vi stræber efter.
Er et optimeret hverdagsliv det liv, vi stræber efter? Det er det spørgsmål, vi skal stille os selv. Hvilke værdier er vigtige for et godt liv, og hvordan undgår vi, at den kunstige intelligens, der invaderer vores hverdagsliv, styrer, hvilke værdier vi skal leve med eller under? Eller hvordan sørger vi for at inkorporere de værdier, vi mener er grundlaget for et godt liv, i de algoritmer, vi interagerer med i det daglige? Hvordan får vi gjort vores edderkoppespind til et godt sted at leve? Det er et af denne tids helt store spørgsmål. Tak fordi du lyttede til Lyden af Videnskab. Der er støttet af Novo Nordisk Fonden, skrevet, klippet og produceret af mig, Sofie Hjort. Musik af Hjalte Bedsted Hjort. Og grafisk design af Sara Lau og Kiki Hilden. Og hvis du kan lide, hvad du hører det, så send det endelig videre. Og husk at abonnere på podcasten og få meget mere viden.